provided by the Mormon Tabernacle.
See, I don't need any Parangota dan pejabat gereja berkumpul dari seluruh area di dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari para pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai pelayanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau pengguna online. Apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini. Brother dan sister terkasih, teman-teman terkasih, kami menyambut Anda dalam sesi Sabtu pagi, Konferensi Umum Ketahunan 186, Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, dan menyampaikan sambutan hangat kepada para anggota dan teman-teman yang berperan serta dalam konferensi ini di seluruh dunia. Ini adalah suatu hari yang indah di Salt Lake City. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai konferensi ini, telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami mengenali dan menyambut para pembesar umum dan pejabat umum yang akan menghadiri seluruh konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Richard Elliott serta Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara membuka pertemuan ini dengan How Wondrous and Great. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita Marilah Anak Allah. Doa pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh Sister Linda K. Burton, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Setelah itu, paduan suara akan menyanyikan Kurasakan Kasih Juruselamat.
Our beloved Father,
kami di surga, kami senang bahwa kami dapat berkumpul di musim semi ini. Kami mengasihimu dan putramu, dan kami bersyukur untuk pendamaiannya dan kebangkitannya yang memberikan kami harapan. Kami sungguh bersyukur untuk hidupnya. Kami bahagia bahwa kami dapat bersama dengan Nabi yang hidup. Kami mohon berkat-Mu atas Nabi kami, Presiden Monson. Berkatilah dia dengan kekuatan yang dia perlukan suatu dia memimpin konferensi ini. Kami mohon agar kami dapat menjadi lebih baik suatu kami maju dalam perjalanan menuju-Mu. Bantulah kami agar kami dapat merasakan roh-Mu, agar kami dapat diajarkan oleh roh hal-hal yang perlu kami lakukan suatu kami menyambut kedatangan kedua-Mu dan putra-Mu. Kami mohon roh-Mu atas konferensi ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased to hear from
President. Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Sister Mary R. Durham, penasihat kedua dalam presidensi umum pertama. Penatua Donald L. Hallstrom dari presidensi 70 kemudian akan berceramah kepada kita.
Brother dan sister yang terkasih, Saya menyambut anda dalam konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saya bersuka cita bersama anda dan saya menyambut anda dengan hangat.
I am grateful.
Saya bersyukur bahwa anda telah datang kepada konferensi ini untuk merasakan inspirasi dari surga dan untuk merasa lebih dekat kepada Bapa Surgawi kita dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang berkumpul dalam pertemuan ini yang membentang di seluruh dunia adalah jutaan para murid Yesus Kristus yang berjanji untuk senantiasa mengingat Dia dan melayani Dia. Melalui mukjizat teknologi modern, pemisahan waktu dan luasnya jarak sirna. Kita bertemu seolah kita berkumpul bersama dalam satu aula besar. Namun bahkan yang lebih penting daripada pengumpulan kita bersama adalah dalam nama siapa kita melakukannya. Tuhan menjanjikan bahwa bahkan dengan jumlah yang besar dari para murid-Nya di bumi saat ini, Dia akan mendekat kepada kita masing-masing. Dia berfirman kepada kelompok kecil murid-Nya di tahun 1829, Sesungguhnya, aku berfirman kepadamu seperti yang aku firmankan kepada murid-Ku, di mana dua atau tiga orang yang berkumpul bersama dalam namaku, lihatlah, di sana aku akan berada di tengah mereka. Demikian pula aku berada di tengahmu. Berjumlah lebih dari satu ada dua kalayak dari para murid-Nya berkumpul dalam konferensi ini. Dan sebagaimana dijanjikan, Tuhan berada di tengah-tengah kita. Karena Dia telah bangkit, Dia secara fisik tidak berada di semua tempat di mana orang suci berkumpul. Namun, melalui kuasa Roh, kita merasakan bahwa Dia di sini bersama kita hari ini. Di mana dan kapan kita merasakan kedekatan dengan Juru Selamat bergantung kepada kita masing-masing. Dia memberikan instruksi. Dan sesungguhnya aku berfirman kepadamu, teman-temanku, aku tinggalkan firman ini bersamamu untuk direnungkan dalam hatimu dengan perintah ini, bahwa kamu hendaknya meminta kepadaku saat aku dekat. Mendekatlah kepada aku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, dan kamu akan menemukanku. Mintalah, dan kamu akan menerima, ketoklah, dan akan dibukakan bagimu. Saya tahu tidaknya dua orang yang menginginkan berkat itu dengan segenap hati mereka. Mereka akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk lebih mendekat kepada Tuhan selama konferensi ini. Mereka menulis kepada saya, surat mereka tiba di kantor saya pada minggu yang sama. Keduanya adalah orang insaf di gereja dan sebelumnya telah menerima kesaksian yang gamblang tentang kasih Allah Bapa dan Putranya, Juru Selamat dunia. Mereka tahu bahwa Nabi Joseph Smith mengorganisasi gereja dengan wahyu langsung dari Allah dan bahwa kunci imamat dipulihkan. Masing-masing merasakan suatu kesaksian bahwa kunci itu ada di dalam gereja saat ini. Mereka memberikan kesaksian yang kusyuk itu kepada saya secara tertulis. Namun, keduanya merasa sedih karena perasaan kasih bagi Tuhan dan kasihnya bagi mereka berkurang. Mereka ingin dengan sepenuh hati agar saya menolong mereka memperoleh kembali perasaan dikasihi yang mereka miliki suatu mereka datang ke dalam kerajaan Allah. Keduanya takut bahwa jika mereka tidak dapat memperoleh kembali sepenuhnya perasaan kasih bagi Juru Selamat dan gerejanya, kesulitan dan ujian yang mereka hadapi akhirnya akan mengalahkan iman mereka. Mereka tidak sendirian dalam keprihatinan mereka. Ujian mereka pun tidaklah baru. Juru Selamat memberi kita perumpamaan tentang benih dan penabur. Benih itu adalah firman Allah, penabur adalah Tuhan. Kelangsungan hidup benih dan pertumbuhannya bergantung pada kondisi tanah. Anda ingat firman-Nya? Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi, benih itu adalah firman Allah. Tanah adalah hati orang yang menerima benih. Kita semua ada banyak kesamaan dengan orang hebat yang menulis kepada saya memohon bantuan. Kristus semua telah memiliki, kita semua telah memiliki benih atau firman Allah tertanam di dalam hati kita. Bagi beberapa orang itu semasa kanak-kanak ketika orang tua mengundang kita untuk dibaptiskan. Orang lain diajar oleh hamba yang dipanggil Allah. Masing-masing merasakan bahwa benih itu baik, bahkan merasakan pengembungan di hati kita dan bersuka cita sewaktu hati dan fikiran kita tampak membesar. Kita semua telah diuji melalui berkat berharga yang tertunda. Serangan kecil dari mereka yang ingin menghancurkan iman kita. Godaan untuk berdosa. Dan minat yang mementingkan diri yang mengurangi upaya kita untuk memupuk dan melunakkan kedalaman rohani kita. Mereka yang sedih oleh hilangnya sukacita yang pernah mereka miliki adalah orang yang diberkati. Beberapa orang tidak melihat iman yang layu dalam diri mereka. Setan cerdik. Dia mengatakan bahwa sukacita yang pernah mereka rasakan adalah delusi diri masa kanak-kanak. Pesan saya hari ini bagi kita semua adalah bahwa akan ada kesempatan berharga dalam beberapa hari ini untuk memiliki hati yang dilunakkan dan menerima serta memelihara benih itu. Benih itu adalah firman Allah yang akan dicurahkan kepada kita semua yang mendengarkan, menyaksikan, dan membaca siaran konferensi ini. Musik ceramah dan kesaksian telah dipersiapkan oleh hamba Allah yang telah mencari dengan tekun Roh Kudus untuk membimbing mereka dalam persiapan mereka. Mereka telah berdoa lama dan dengan rendah hati sewaktu konferensi telah menjelang. Mereka telah berdoa agar dapat mendorong anda membuat pilihan yang akan menciptakan di hati anda tanah subur bagi firman Allah yang baik untuk bertumbuh dan berkembang. Jika anda mendengarkan dengan roh, hati anda akan dilunakkan, iman anda akan diperbuat, dan kemampuan anda untuk mengasihi Tuhan akan meningkat. Pilihan anda untuk berdoa dengan maksud sepenuh hati akan mengubah pengalaman anda dalam sesi-sesi konferensi dan di hari-hari dan bulan-bulan mendatang. Banyak dari anda telah memulainya. Di awal sesi ini, anda lebih dari sekadar mendengarkan doa. Anda menambahkan iman anda dalam permohonan agar Roh Kudus tercurah ke atas kita. Sewaktu anda menambahkan permohonan di hati anda dalam nama Yesus Kristus, anda menjadi lebih dekat dengan Dia. Inilah konferensi Dia. Hanya Roh Kuduslah yang dapat mendatangkan berkat yang Tuhan hasratkan bagi kita. Dia telah menjanjikan kita dapat merasakan bahwa apapun yang akan mereka ucapkan ketika digerakkan oleh Roh Kudus akan menjadi tulisan suci, akan menjadi kehendak Tuhan, akan menjadi fikiran Tuhan, akan menjadi firman Tuhan, akan menjadi suara Tuhan dan kuasa Allah pada keselamatan. Lihatlah, inilah janji Tuhan kepadamu, hai kamu para hamba-Ku. Karenanya jadilah riang dan janganlah takut, karena aku Tuhan besertamu, dan aku akan berdiri di dekatmu, dan kamu akan memberikan kesaksian tentang aku, bahwa aku adalah putra Allah yang hidup, bahwa aku dahulu ada, bahwa aku ada, dan bahwa aku ada yang akan datang. Anda dapat berdoa dan menambah iman anda setiap kali seorang hamba Allah mendekati mimbar, sehingga janji Tuhan dalam ajaran perjanjian 50 akan digenapi. Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, dia yang ditabiskan olehku dan diutus untuk mengkhobatkan firman kebenaran melalui penghibur di dalam roh kebenaran. Apakah dia mengkhobatkannya melalui roh kebenaran ataukah suatu cara lain? Dan jika itu melalui suatu cara lain, bukanlah dari Allah. Dan lagi, dia yang menerima firman kebenaran, apakah dia menerimanya melalui roh kebenaran ataukah cara lain? jika itu suatu cara lain, bukanlah dari Allah. Oleh karena itu, mengapa kiranya kamu tidak dapat mengerti dan mengetahui bahwa dia yang menerima firman melalui roh kebenaran, menerimanya sebagaimana dikopakan melalui roh kebenaran. Anda dapat berdoa sementara paduan suara akan menyanyi. Pengarah paduan suara, organis, dan anggota paduan suara telah berdoa dan berlatih dengan iman agar musik dan syairnya melunakkan hati dan meningkatkan kuasa mereka untuk membangun iman orang lain. Mereka akan tampil bagi Tuhan seolah-olah mereka berada di hadapannya, mengetahui bahwa Bapa Surgawi mendengar mereka sepasti dia mendengar doa pribadi mereka. Bersama-sama, mereka telah bekerja dengan kasih untuk mewujudkan janji jurusama kepada Emma Smith. Karena jiwaku senang akan menyanyian hati, nyanyian orang saleh adalah doa bagiku dan akan dijawab dengan berkat atas kepala mereka. Jika Anda juga berdoa sewaktu mereka menyanyi, doa Anda dan doa mereka akan dijawab dengan suatu berkat atas kepala Anda, juga kepala mereka. Anda akan merasakan berkat akan kasih dan restu Juruselamat. Semua yang bergabung dalam pujian akan merasakan kasih mereka bagi dia bertumbuh. Mungkin Anda berdoa ketika seorang pembicara tampak akan mengakhiri pesannya. Dia akan berdoa di dalam hati agar Roh Kudus akan memberinya kata-kata kesaksian yang akan menangkap hati, pengharapan dan tekad para pendengar untuk senantiasa mengingat Juruselamat dan menaati perintah-perintahnya. Kesaksian itu tidak akan menjadi ulangan pesan, akan menjadi penguatan dari sebuah kebenaran yang Roh dapat bawa ke dalam hati mereka yang sedang berdoa memohon bantuan dan untuk menerima kasih murni Kristus. Kesaksian sejati akan diberikan pada para pembicara. Perkataan mereka mungkin sedikit, namun itu akan dibawa ke dalam hati pendengar yang rendah hati, yang telah datang ke komprehensi lapar akan firman Allah yang baik. Saya tahu dari pengalaman bahwa iman orang baik dapat membawa perkataan dari Roh di penghujung suatu khotbah. Lebih dari sekali saya telah ditanya seseorang setelah kesaksian saya, bagaimana Anda tahu apa yang sedemikian saya perlu dengarkan? Saya telah belajar untuk tidak terkejut jika saya tidak mengingat ucapan kata itu. Saya mengucapkan kesaksian, namun Tuhan di sana memberikan kata-kata kepada saya pada saat itu. Janji bahwa Tuhan memberi kita kata-kata pada saat kita membutuhkannya berlaku terutama untuk kesaksian. Dengarkanlah dengan seksama kesaksian yang diberikan di konferensi ini. Anda akan merasa lebih dekat dengan Tuhan. Anda dapat merasakan bahwa saya akan tiba pada momen untuk mengakhiri pesan saya dengan kesaksian tentang kebenaran. Doa Anda akan membantu saya untuk diberi kata-kata kesaksian yang dapat menolong seseorang yang merindukan jawaban bagi pertanyaannya. Saya meninggalkan kesaksian pasti saya yang bahwa Bapa Surgawi Elohim yang agung mengasihi dan mengenal kita. Di bawah arahnya putranya adalah Sang Pencipta. Saya bersaksi bahwa Yesus dari Nazaret dilahirkan sebagai Putra Allah. Dia menyembuhkan yang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan membangkitkan yang mati. Dia membayar harga bagi semua dosa dari setiap anak Bapa Surgawi. Dia mematahkan belenggu kematian bagi semua sewaktu dia bangkit dari kubur pada Paskah pertama minggu itu. Dia hidup hari ini, seorang Allah yang telah bangkit dan mulia. Ini adalah gereja satu-satunya yang sejati, dan dialah batu penjuru utamanya. Thomas Monson adalah nabinya bagi seluruh dunia. Nabi dan rasul yang akan Anda dengar di konferensi ini berbicara bagi Tuhan. Mereka adalah para hambanya. Dia menangkan untuk bertindak bagi dia. Dia pergi mendahului para hambanya di dunia. Hal ini saya ketahui dan saya bersaksi dalam namanya, yaitu Yesus Kristus. Amin.
Seorang ayah mulai tenggelam. Dia, dua anaknya, dan ayah mertuanya telah berjalan mengelilingi sebuah danau. Mereka dikelilingi oleh pegunungan yang diselimuti pinus, dan langit biru dipenuhi dengan awan, memancarkan keindahan dan ketenteraman. Ketika anak-anak menjadi lelah, Kedua pria itu menggendong anak-anak dan berenang menyeberangi danau. Tampaknya mudah, sampai saat si ayah mulai merasa ditarik ke bawah. Semua menjadi begitu berat. Air mendorongnya ke dasar danau dan dia merasa gelisah. Bagaimana dia akan tetap mengapung dan melakukannya dengan putrinya di punggungnya? Suaranya menghilang di kejauhan sewaktu dia memanggil. Ayah mertuanya terlalu jauh untuk menjawab. Dia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dapatkah Anda membayangkan merasa begitu sendirian, tidak mampu meraih apapun, dan berjuang demi nyawa Anda dan anak Anda? Sayangnya, kita semua mengalami perasaan ini ketika kita berada dalam situasi di mana kita perlu menemukan bantuan untuk bertahan hidup dan menyelamatkan mereka yang kita kasihi. Nyaris panik, dia menyadari bahwa sepatunya yang dipenuhi air membebani dirinya. Sementara berupaya tetap mengapung, dia berusaha untuk melepas sepatunya. Tetapi itu seolah-olah terpasang pengisap. Tali sepatunya penuh air, mencengkeram kakinya lebih erat. Dalam saat-saat terakhir keputusasaannya, dia berhasil menendang lepas sepatunya. Dan akhirnya sepatunya tenggelam ke dasar danau. Bebas dari beban berat yang menariknya ke dalam air, dia segera mendorong dirinya dan putrinya ke atas. Dia kini dapat berenang, bergerak menuju keamanan di sisi lain danau. Kadangkala kita semua merasa kita mulai tenggelam. Hidup terasa berat. Kita hidup di dunia bising dan sibuk. Jika kita tidak hati-hati, apa yang dari dunia ini dapat menenggelamkan apa yang dari roh? Bagaimana kita dapat mengikuti contoh ayah ini dan melepas beban dunia? Agar kita dapat menjaga anak kita dan kita berada di atas air. Bagaimana kita dapat, seperti Paulus nasihatkan, menanggalkan semua beban? Bagaimana kita dapat mempersiapkan anak-anak kita untuk hari ketika mereka tidak dapat lagi bergantung kepada kita dan kesaksian kita? Jawaban datang ketika kita mengenali sumber kekuatan ilahi ini. Itu adalah sumber yang sering diremehkan, namun dapat digunakan setiap hari untuk meringankan beban kita dan membimbing anak-anak kita. Sumber itu adalah karunia Roh Kudus. Di usia 8 tahun, anak-anak dapat dibaptis. Mereka belajar tentang dan membuat perjanjian dengan Allah. Orang-orang yang mereka kasihi mengelilingi mereka sewaktu mereka dibenamkan dan keluar dari kolam. Kemudian mereka menerima karunia Roh. Karunia yang dapat membimbing mereka sewaktu mereka hidup layak. Penatua Bednar berkata, kesederhanaan pengukuhan dapat menyebabkan kita mengabaikan kepentingannya. Tiga kata ini, terimalah Roh Kudus, bukanlah tuturan pasif. Itu merupakan perintah keimamatan yang menunjukkan kekuasaan untuk bertindak dan tidak untuk ditindaki. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk melakukan apa yang baik dan menjadi baik. Kita dapat merasakan kemurnian mereka. Mereka juga memiliki kepekaan terhadap suara lembut tenang itu. Di 3 Nefi 26, Juru Selamat memperlihatkan kemampuan rohani anak-anak. Dia melenturkan lidah mereka dan mereka berbicara kepada bapa mereka hal-hal yang besar dan menakjubkan, bahkan yang lebih besar daripada yang telah diungkapkan kepada orang-orang. Mereka melihat maupun juga mendengar anak-anak ini. Ya, bahkan bayi-bayi membuka mulut mereka dan menuturkan apa yang menakjubkan. Bagaimana kita sebagai orang tua meningkatkan kemampuan rohani anak-anak kita? Bagaimana kita mengajari mereka untuk menendang lepas pengaruh dunia dan mempercayai roh ketika kita tidak berada bersama mereka? Perkenankan saya membagi beberapa gagasan. Pertama, kita dapat mengarahkan perhatian anak-anak ketika mereka mendengar dan merasakan roh. Mari kita lihat bagaimana Eli melakukan ini bagi Samuel. Dua kali, Samuel mendengar suara dan mengatakan kepada Eli, "Bukankah Bapa memanggil aku?" "Aku tidak memanggil," tanggap Eli. Tetapi Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Pada kali ketiga, Eli memahami bahwa Tuhanlah yang memanggil dan memberitahu Samuel untuk mengatakan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel mulai merasakan, mengenali, dan menyimak suara Tuhan. Tetapi anak ini belum mengerti sampai Eli membantu pengenalan ini. Dan setelah diajar, Samuel dapat mengenali suara lembut tenang itu. Kedua, kita dapat mempersiapkan rumah dan anak-anak kita untuk merasakan suara yang lembut tenang itu. Banyak guru bahasa asing percaya bahwa anak-anak belajar bahasa paling baik dalam program pembenaman ketika mereka dikelilingi bahasa itu dan diharuskan untuk menggunakannya. Mereka bukan saja belajar mengucapkan kata, tetapi untuk berbicara dengan lancar dan berpikir dalam bahasa itu. Pembenaman terbaik untuk pendidikan rohani adalah dalam rumah tangga, di mana asas rohani dapat membentuk dasar dari kehidupan sehari-hari. Haruslah engkau mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Membenamkan keluarga kita dalam roh akan menjaga hati anak-anak kita terbuka terhadap pengaruhnya. Ketiga, kita dapat membantu anak-anak kita memahami bagaimana roh berbicara kepada mereka. Joseph Smith mengajarkan, jika dia datang kepada seorang anak, dia akan menyesuaikan diri dengan bahasa dan kapasitas seorang anak. Seorang ibu menemukan bahwa karena anak-anak belajar dengan cara berbeda, sebagian belajar dengan melihat, mendengar, meraba, atau merasa. Semakin dia mengamati anak-anaknya, dia sadar bahwa Roh Kudus mengajari anak-anaknya dengan cara di mana dia dapat belajar yang paling baik. Seorang ibu lain berbagi pengalaman membantu anak-anaknya belajar mengenali roh. Kadang-kadang, tulisnya, anak-anak tidak menyadari bahwa pemikiran yang muncul, perasaan nyaman setelah menangis, atau mengingat sesuatu pada waktu tepat, merupakan cara roh berkomunikasi. Dia melanjutkan, saya mengajari anak-anak untuk berfokus pada apa yang mereka rasakan dan menindakinya. Merasakan dan mengenali roh akan mendatangkan kemampuan rohani ke dalam hidup anak-anak kita, dan suara yang mereka kenal akan menjadi semakin jelas. Seperti yang penetua Richard G. Scott katakan, suatu Anda memperoleh pengalaman dan keberhasilan dalam bimbingan roh, keyakinan Anda terhadap kesan yang Anda rasakan menjadi lebih pasti daripada ketergantungan pada apa yang Anda lihat dan dengar. Kita tidak perlu takut suatu anak-anak kita memasuki air kehidupan karena kita telah membantu mereka menanggalkan beban duniawi. Kita telah mengajari mereka untuk hidup layak bagi karunia roh. Karunia ini akan meringankan beban dan menuntun mereka kembali ke rumah surgawi jika mereka hidup layak dan mengikuti dorongannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our most fundamental doctrine.
Ajaran paling dasar kita mencakup pengetahuan bahwa kita adalah anak-anak dari Allah. Itulah mengapa salah satu nama tersakralnya adalah Bapa. Ajaran ini dengan gamblang diajarkan oleh para nabi sepanjang masa. Ketika dicobai oleh setan, Musa menampik dia dengan mengatakan, "Siapakah engkau? Karena lihatlah, akulah seorang putra Allah." Pemazmur memaklumkan, anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Paulus mengajar orang-orang Athena bahwa mereka adalah keturunan Allah. Joseph Smith dan Sidney Rigdon menerima penglihatan di mana mereka melihat Bapa dan Putra. Dan suara surgawi menyatakan bahwa penghuni dunia adalah para putra dan putri Allah. Tahun 1995, 15, Nabi dan Rasul menegaskan seluruh umat manusia diciptakan menurut rupa Allah. Masing-masing adalah putra dan putri roh terkasih dari orang tua surgawi. Presiden Monson bersaksi, kita adalah putra dan putri dalam Allah yang hidup. Kita tidak dapat terus memegang keyakinan ini tanpa mengalami suatu pengertian baru akan kekuatan dan kuasa. Ajaran ini begitu mendasar, begitu sering dinyatakan, begitu sederhana, sehingga itu dapat tampak biasa saja, ketika dalam kenyataannya, itu adalah di antara pengetahuan paling luar biasa yang dapat kita peroleh. Sebuah pemahaman tentang warisan surgawi kita adalah esensial bagi permuliaan. Itu landasan dalam memahami rencana keselamatan dan dalam memelihara iman kepada yang sulung dari Bapa Yesus Sang Kristus dan para pedamaiannya. Lebih lanjut, itu menyediakan motivasi berkelanjutan bagi kita untuk membuat dan menepati perjanjian kekal kita. Dengan sedikit pengecualian, setiap orang di sini dapat tanpa lirik tertulis atau musik menyanyikan Aku Anak Allah. Nyanyian pujian ini adalah salah satu yang paling sering dinyanyikan di gereja ini. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah apakah kita sungguh mengetahuinya? Apakah kita mengetahuinya dalam pikiran kita, hati kita, dan dalam jiwa kita? Apakah asal-usul surgawi kita menjadi identitas kita yang utama? Di bumi ini, kita mengidentifikasikan diri kita dalam banyak cara berbeda, termasuk tempat lahir dan bahasa kita. Beberapa orang bahkan mengidentifikasikan mereka dengan pekerjaan mereka. Identitas duniawi ini tidaklah salah, kecuali itu menggantikan identitas kekal kita, yaitu sebagai putra atau putri Allah. Ketika anak bungsu kami berusia 6 tahun dan berada di kelas 1 SD, gurunya memberikan anak latihan menulis dalam kelas. Itu bulan Oktober, bulan Halloween, hari libur yang diperingati di beberapa bagian dunia. Itu bukan liburan favorit saya. Tetapi mungkin ada aspek yang lugu. Guru membagikan selembar kertas kepada para siswa kecil tersebut. Di bagian atas terdapat coretan gambar dengan penyihir mitos berdiri di samping sebuah panci mendidih. Pertanyaan yang dipasang di halaman itu untuk mendorong imajinasi anak-anak dan untuk menguji keterampilan dasar menulis mereka adalah Anda baru saja meminum secangkir ramuan penyihir. Apa yang terjadi kepada Anda? Kisah ini tidak dibagikan sebagai rekomendasi untuk para guru. Anda baru saja meminum secangkir ramuan penyihir. Apa yang terjadi kepada Anda? Dengan tulisan terbaiknya, putri kecil kami menulis, saya akan mati dan saya akan berada di surga. Saya akan suka di sana. Saya akan menyukainya kerana di tempat itu terbaik kerana Anda berada bersama Bapa surgawi Anda. Jawaban ini sepertinya mengejutkan gurunya. Namun ketika putri kami membawa tugas itu ke rumah, dia mendapatkan nilai tertinggi. Dalam kehidupan nyata, kita menghadapi kesulitan aktual. Ada rasa sakit, jasmani, emosi, dan rohani. Ada hati yang hancur ketika situasi sangat berbeda dari apa yang kita antisipasi. Ada ketidakadilan. Ada kekecewaan ketika seseorang yang kita percayai mengecewakan kita. Ada kemunduran kesehatan dan keuangan. Ada saat-saat pertanyaan ketika masalah ajaran melampaui pemahaman kita saat ini. Ketika hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita, apa tanggapan kita? Apakah itu kebingungan atau keraguan atau penarikan diri secara rohani? Apakah itu pukulan bagi iman? Apakah kita menyalahkan Allah bagi keadaan kita? Atau apakah tanggapan pertama kita adalah untuk mengingat siapa kita, bahwa kita adalah anak-anak dari Allah? Apakah itu dipadukan dengan kepercayaan mutlak bahwa Dia memperkenankan sejumlah penderitaan duniawi karena Dia tahu itu akan memberkati kita? Baru-baru ini, saya ada di pertemuan bersama Penatua Holland dalam mengajarkan asas bahwa kehidupan fana dapatlah menyiksa, namun kesulitan kita memiliki tujuan kekal. Penatua Holland menuturkan, Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan, atau Anda dapat memiliki sesuatu yang lebih baik. 5 bulan lalu, istri saya, Dian, pergi ke Afrika bersama Penatua Bednar. Negara keenam yang kami kunjungi adalah Liberia. Liberia sekarang, keadaan tidaklah mudah di sana. Ketidakstabilan politik dan perang saudara telah memburuk dampak kemiskinan. Lebih dari itu, penyakit Ebola membunuh hampir 5.000 orang. Kami adalah kelompok pertama pemimpin gereja yang mengunjungi Monrovia, ibu kotanya, sejak Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan aman untuk melakukannya. Pada hari Minggu pagi yang sangat panas, kami melakukan perjalanan ke fasilitas pertemuan di pusat kota. Setiap kursi yang tersedia sudah ditata. Hitungan akhir yang hadir adalah 4.100. Hampir semua orang yang datang telah berjalan kaki atau menggunakan transportasi publik yang tidak nyaman. Tidak mudah bagi orang suci untuk berkumpul, namun mereka datang. Kebanyakan datang beberapa jam sebelum waktu pertemuan yang ditentukan. Sewaktu kami memasuki aula, suasana rohani menyengat. Para orang suci telah siap untuk diajar. Ketika seorang pembicara mengutip tulisan suci, para anggota akan mengucapkan ayat itu lantang. Seluruh jemaat menanggapi bersamaan. Nah, ini tidak direkomendasikan, tetapi mengesankan bahwa mereka dapat melakukannya. Dan paduan suara, mereka sangat kuat. Bersama pemimpin paduan suara dan seorang pemuda 14 tahun pada keyboard. Kemudian Penatua Bednar berbicara, ini tentu saja adalah sorotan dari pengumpulan ini untuk mendengar seorang rasul mengajar. Jelas sekali dengan arahan rohani, Penatua Bednar berhenti dan berkata, tahukah Anda tegula landasan? Tampaknya 4.100 suara lantang menanggapi, ya. Dia kemudian bertanya, tahukah Anda bait ketujuh? Sekali lagi, semua menjawab, ya. Karangan tegulah landasan yang dinyanyikan oleh paduan suara Mormon Tabernacle selama 10 tahun terakhir ini telah mencakup bait ketujuh yang sebelumnya jarang dinyanyikan. Penatua Bednar menginstruksikan, marilah kita menyanyikan bait tujuh. Tanpa ragu, pemimpin paduan suara bangkit berdiri dan memainkan nada awal. Dengan tingkat keyakinan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, dalam nyanyian pujian jemaat, kami menyanyikan bait satu, dua, dan tiga. Kemudian, kuasa rohani meningkat ketika 4.100 suara menyanyikan bait ketujuh yang memaklumkan jiwa yang bersandar kepada Yesus. Takkan ku biarkan jatuh ke musuh. Meskipun neraka menggoncangkannya, tidak akan aku melupakannya. Dalam salah satu peristiwa rohani paling menakjubkan, saya telah diajarkan pelajaran besar hari itu. Kita hidup di dunia yang dapat membuat kita melupakan siapa sebenarnya diri kita. semakin banyak gangguan yang sekeliling kita, semakin mudah untuk memperlakukan secara santai, kemudian mengabaikan, dan kemudian melupakan hubungan kita dengan Allah. Para orang suci di Liberia memiliki sedikit secara materi, namun mereka tampak memiliki segala sesuatu secara rohani. Apa yang kami saksikan hari itu di Monrovia adalah sekelompok putra dan putri Allah. Di dunia dewasa ini, tidak masalah di mana kita tinggal atau bagaimana keadaan kita, adalah esensial bahwa identitas terpenting kita adalah sebagai anak Allah. Mengetahuinya akan memperkenankan iman kita berkembang, akan memotivasi pertobatan kita, dan akan memberikan kekuatan untuk menjadi tabah dan tak tergoyahkan di sepanjang kefanaan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dear brothers and sisters, on a signal from
brother and sister yang terkasih, dengan tanda dari konduktor, jemaat yang berdiri dari seluruh dunia akan berdiri dan bergabung dengan paduan suara menyanyikan doa pribadi. Seusai nyanyian, kita akan mendengar dari Penitua Gary E. Stevenson dari Kurum 12 Rasul. Dia kemudian akan diikuti oleh Penitua Kevin R. Duncan dan Penitua Stephen E. Snow dari 70. Seusai ceramah mereka, paduan suara akan menyanyikan, "The Lord My Pasture Will Prepare."
This is the 100.
Ini adalah konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Thank you.
As the winter afternoon sun,
waktu matahari sore di musim dingin meluncur di belakang bukit ski, udara mulai untuk menjadi sangat dingin. Kedinginan itu mendorong kami untuk berusaha menemukan mobil kami di tempat parkir rekreasi ski. Di mobil kami, mesin pemanas segera dapat menghangatkan seluruh tubuh kami. Saljunya mulai menjadi es yang tebal. Ini memang cuaca dingin. Keluarga kami telah menikmati hari yang menyenangkan di landasan ski. Sesampainya di mobil, saya meraih ke dalam saku, mencari kunci, dan kemudian saku yang lainnya lagi. Di mana kuncinya? Semua gelisah menantikan kunci. Akinya penuh, dan semua sistem siap digunakan. Tetapi tanpa kunci, pintu yang terkunci tidak memungkinkan masuk. Tanpa kunci, mesinnya tidak akan dinyalakan. Pada waktu itu, fokus utama kami adalah bagaimana kami akan masuk ke dalam mobil dan menghangatkan diri. Namun, saya memikir mungkin ada sebuah pelajaran di sini. Tanpa kunci, mukjizat mesin yang bagus ini tidaklah lebih daripada seni dekoratif. Meskipun mobil itu memiliki potensi besar, tanpa kunci itu tidak dapat melakukan fungsi-fungsinya yang dimaksudkan. Semakin saya merenungkan analogi ini, semakin dalam itu jadinya bagi saya. Saya takjub akan kasih Allah bagi anak-anaknya. Saya kagum akan penglihatan yang Allah limpahkan kepada Joseph Smith. Khususnya, hati saya penuh dengan rasa syukur bagi pemulihan wewenang keimamatan dan kunci-kuncinya. Tanpa pemulihan ini, kita akan terkunci di luar dari kendaraan yang diperlukan untuk membawa kita pulang kepada orang tua surgawi yang pengasih. Setiap tata cara keselamatan yang membawa kita kembali ke hadirat Allah memerlukan pengaturan yang tepat melalui kunci-kunci keimamatan. Tahun 1829, Yohanes Pembaptis menampakkan diri kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery, menganugerahkan kepada mereka imamat Harun dan kunci-kunci yang menyertai imamat itu. Sesudahnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menganugerahkan ke atas mereka imamat Melchizedek dan kunci-kuncinya. 7 tahun kemudian, di Bait Suci Kirtland, hanya 1 minggu setelah pendedikasinya, Tuhan Yehovah menampakkan diri kepada Joseph dan Oliver, diikuti oleh Musa, Elias, dan Elia, yang mempercayakan kunci-kunci dan dispensasi mereka. Wewenang keimamatan ini dan kunci-kunci ini telah hilang selama berabad-abad. Sama seperti saya dan keluarga saya terkunci di luar mobil karena kehilangan kunci mobil, demikian juga semua anak Allah telah terkunci di luar dari tata cara penyelamatan dari Injil Kristus. Sampai suatu pemulihan diberlakukan oleh para utusan surgawi ini. Tidak pernah lagi kita perlu bertanya di mana kunci-kuncinya. Tahun lalu, saya mengunjungi hutan dikenal dalam tulisan suci sebagai Harmony, di mana Yohanes Pembaptis menampakkan diri kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery, serta memulihkan imamat Harun. Saya berdiri di tepi sungai di mana Joseph dan Oliver diberkahi dengan wewenang dan kunci-kunci dibaptiskan. Di dekat sungai yang sama ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menampakkan diri dan memulihkan imamat Melchizedek serta kunci-kuncinya. Situs-situs ini, seperti juga rumah pertama Joseph Smith dan Emma, di mana sebagian besar kitab Mormon diterjemahkan, dan pusat pengunjung, membentuk situs pemulihan imamat yang baru, didedikasikan oleh President Russell M. Nelson tahun lalu. Di sana, saya merasakan kuasa dari peristiwa-peristiwa surgawi yang terjadi di tanah sakral itu. Pengalaman itu menuntun saya untuk merenungkan dan berdoa mengenai wewenang keimamatan dan kunci-kunci keimamatan yang mengesankan saya untuk berbagi dengan remaja gereja mengenai bagaimana wewenang dan kunci-kunci dapat memberkati mereka. Pertama, pemahaman mengenai istilah-istilah ini berguna. Wewenang imamat telah didefinisikan sebagai kuasa dan wewenang Allah dan kuasa terkuat di bumi ini. Kunci-kunci imamat adalah wewenang yang telah Allah berikan kepada para pemimpin imamat untuk mengarahkan dan mengatur penggunaan imamatnya di bumi. Kunci-kunci keimamatan mengontrol penggunaan wewenang keimamatan. Tata cara di gereja memerlukan kunci-kunci dan tidak dapat dilakukan tanpa otorisasi. Penatua Oaks mengajarkan bahwa semua kunci imamat dipegang oleh Tuhan Yesus yang adalah empunya imamat. Dialah orang yang memutuskan kunci-kunci apa yang harus didelegasikan kepada kita dan bagaimana kunci-kunci itu akan digunakan. Sekarang bagi anda remaja, saya telah mempertimbangkan tiga cara anda dapat menggunakan kunci-kunci dan wewenang keimamatan untuk memberkati kehidupan anda. Yang pertama adalah bersiap untuk pelayanan misionaris. Brother dan sister, anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi kunci-kunci pengumpulan Israel yang dipulihkan oleh Musa memungkinkan pekerjaan misionaris dalam dispensasi kita. Tahun lalu, misionaris penuh waktu berjumlah 75,000 orang bekerja di bawah arahan kunci-kunci ini. Ingatlah bahwa tidak pernah terlalu dini bagi anda untuk bersiap bagi pelayanan misionaris. Presensi utama menasihati, remaja putra dari Imamat Harun, bekerjalah dengan rajin untuk mempersiapkan diri anda mewakili Tuhan sebagai misionaris. Remaja putri dapat bersiap juga, tetapi anda tidak berada di bawah mandat yang sama untuk melayani. Semua persiapan anda, kalau anda melayani sebagai misionaris penuh waktu atau tidak, akan mendatangkan manfaat seumur hidup bagi anda sebagai misionaris anggota. Cara kedua adalah menghadiri bait suci. Kunci-kunci pemeteraian yang dipulihkan oleh Nabi Elia memungkinkan tata cara terjadi di bait suci. Tata cara dilaksanakan dalam bait suci memungkinkan individu dan keluarga kembali ke hadirat orang tua surgawi kita. Kami mendorong anda, remaja gereja, untuk menemukan nama-nama leluhur anda, serta melakukan baptisan perwakilan bagi mereka di bait suci. Ini terjadi dalam jumlah yang belum pernah ada sebelumnya di seluruh dunia. Ruang baptisan di banyak bait suci dipenuhi dengan remaja, pagi-pagi sekali dan terus sampai malam. Kunci-kunci memungkinkan keluarga terikat bersama sewaktu tata cara sakral dilaksanakan di bait suci. Ada hubungan antara pemulihan kunci-kunci keimamatan berkat-berkat. Sewaktu anda terlibat dalam pekerjaan ini, anda akan mendapati bahwa Tuhan ada dalam perinciannya. Saya baru-baru ini mengetahui mengenai seorang ibu yang mendampingi anak-anaknya ke bait suci untuk melakukan baptisan perwakilan. Sewaktu keluarga ini menyelesaikan baptisan mereka dan meninggalkan bait suci, seorang pria memasuki bait suci dengan banyak nama keluarganya sendiri. Tidak ada lagi orang di tempat baptisan untuk membantu dengan nama-nama keluarga ini. Seorang pekerja bait suci menghentikan keluarga yang mau pulang tadi dan bertanya, apakah mereka mau untuk masuk dan berganti baju sekali lagi untuk membantu dengan baptisan-baptisan ini? Mereka menjawab ya dan masuk kembali. Sewaktu anak-anak melakukan baptisan, ibu mereka mendengarkan mulai mengenali nama-nama tersebut dan menyadari bahwa kumpulan nama keluarga pria tersebut juga merupakan leluhur keluarganya yang telah meninggal. Suatu berkat yang manis itu. Dua minggu lalu, Bait Suci Provo City Center didedikasikan sebagai Bait Suci Gereja ke-150. Ketika Presiden Monson didukung sebagai rasul 50 tahun lalu, ada 12 Bait Suci yang beroperasi di gereja. Bait Suci datang semakin dekat kepada anda, namun bagi anda yang tinggal di mana jarak tidak memperkenankan kehadiran Bait Suci yang rutin, anda hendaknya selalu menjaga diri anda layak untuk hadir. Di luar bait suci, anda dapat mengirimkan nama-nama keluarga anda. Terakhir nomor tiga, majulah dengan iman. Nabi Abraham menerima suatu berkat dari Tuhan dalam dispensasinya, sering disebut perjanjian Abraham. Ribuan tahun kemudian, berkat-berkat dispensasi Injil kepada Abraham dipulihkan. Ini terjadi ketika Nabi Elias menampakkan diri kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland. Melalui pemulihan ini, Anda memiliki akses terhadap berkat-berkat yang dijanjikan kepada Abraham. Berkat-berkat ini dapat menjadi milik Anda jika Anda tetap setia dan hidup layak. Kepada remaja gereja, Presidensi Utama memberi beberapa instruksi mengenai caranya maju dengan iman. Nasihat itu tertulis. Untuk membantu Anda menjadi semua yang Tuhan inginkan, berdoalah setiap pagi dan malam kepada Bapa Anda di surga. Telaah tulisan suci setiap hari dan terapkan apa yang Anda baca dalam kehidupan Anda. Berusahalah setiap hari untuk menjadi patuh. Dalam semua keadaan, ikutilah ajaran para nabi, jadilah rendah hati, dan mendengarkan Roh Kudus. Nasihat Presidensi Utama diikuti dengan sebuah janji. Ketika Anda melakukan hal-hal ini, Tuhan akan menjadikan dari hidup Anda jauh lebih daripada yang dapat Anda lakukan sendiri. Dia akan meningkatkan kesempatan Anda serta memperkuat Anda. Dia akan memberi Anda bantuan untuk mengatasi cobaan serta tantangan. Anda akan memperoleh kesaksian yang lebih kuat serta menemukan sukacita ketika Anda mengenal Allah dan Yesus dan merasakan kasih mereka bagi Anda. Bersiaplah bagi pelayanan misionaris, hadiri Bait Suci, dan majulah dengan iman. Marilah kita mengakhiri di mana kita memulai. Di mana kuncinya? Malam itu, di mobil saya akhirnya menemukan kunci-kunci saya di gunung. Tuhan memperlihatkan kepada saya bahwa Dia tidak akan membiarkan kita berdiri di tengah cuaca dingin tanpa kunci-kunci atau wewenang untuk menuntun kita pulang kepadanya. Jika Anda seperti saya, Anda mungkin akan sehari-hari bertanya, di mana kunci-kuncinya untuk mobil, kantor, atau rumah? Kapanpun ini terjadi kepada saya tersenyum dalam hati, karena sewaktu saya mencari kunci-kunci tersebut, saya merenung mengenai kunci-kunci keimamatan dan mengenai Presiden Thomas S. Monson, yang kita dukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta sebagai satu-satunya orang di bumi yang diwenangkan untuk menggunakan semua kunci keimamatan, ya kunci-kuncinya aman dalam kepemilikan para nabi. Itu dianugerahkan kepada yang lainnya sesuai dengan kehendak Tuhan di bawah arahan Presiden Gereja. Saya bersaksi bahwa wewenang keimamatan dan kunci-kunci keimamatan membukakan gerbang surga dan membentangkan jalan perjanjian kembali ke Bapa Surgawi kita. Saya berdoa agar Anda, generasi muda, akan maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus, memahami bahwa merupakan privilege sakral untuk bertindak di bawah arahan dari mereka yang memegang kunci-kunci keimamatan yang akan membukakan bagi Anda berkat-berkat dan kuasa-kuasa surga. Saya bersaksi mengenai Allah Bapa, mengenai Juruselamat, mengenai Roh Kudus, dan mengenai pemulihan Injil di zaman akhir ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
All that is of God encompasses love.
Semua yang dari Allah meliputi kasih, terang, dan kebenaran. Namun kita hidup dalam dunia yang terjatuh dan terkadang penuh kegelapan dan kebingungan. Kesalahan akan dibuat, ketidakadilan akan terjadi, dan dosa akan dilakukan. Tidak ada jiwa yang hidup yang tidak akan pada suatu waktu atau waktu lainnya menjadi korban dari tindakan ceroboh, perilaku menyakitkan, atau bahkan perbuatan penuh dosa orang lain. Itu adalah satu hal yang sama bagi kita semua. Syukurlah Allah dalam kasih dan belas kasihannya telah mempersiapkan jalan untuk menolong pengalaman hidup kita yang terkadang bergolak ini. Dia telah menyediakan jalan keluar bagi semua yang menjadi korban dari kesalahan orang lain. Dia telah mengajari kita bahwa kita dapat diampuni, walaupun kita mungkin menjadi korban satu kali. Tetapi kita tidak perlu menjadi korban dua kali dengan membawa beban kebencian, kepahitan, rasa sakit, kemarahan, atau bahkan dendam. Bertahun-tahun lalu, saat memperbaiki pagar, serpihan kayu kecil masuk ke jari saya. Saya berusaha mencabutnya dan berpikir saya telah berhasil, namun ternyata belum. Dalam berlalunya waktu, kulit tumbuh menutupi serpihan tadi dan menciptakan gumpalan di jari saya. Itu mengganggu dan terasa sakit. Bertahun-tahun kemudian, saya memutuskan untuk akhirnya mengambil tindakan. Saya mengoleskan balsam pada gumpalan itu dan menutupinya dengan plaster band-aid. Saya mengulangi proses ini secara sering. Dan suatu saat saya terkejut, sewaktu saya melepaskan plaster itu, serpihan itu telah keluar dari jari saya. Balsam itu telah melunakkan kulit dan membuat jalan keluar untuk apa yang telah menyebabkan rasa sakit selama bertahun-tahun. Setelah serpihan itu dihilangkan, jari saya cepat sembuh dan sampai hari ini tidak terlihat bekas dari luka itu. Dengan cara yang serupa, hati yang tidak mengampuni menyembunyikan banyak rasa sakit yang tak perlu. Ketika kita mengenakan balsam yang menyembuhkan dari pendamaian Juru Selamat, Dia melunakkan hati kita dan menolong kita untuk berubah. Sebagian besar dari kita ingin mengampuni, tetapi kita mendapati itu sulit untuk dilakukan. Ketika kita mengalami ketidakadilan, kita mungkin cepat berkata, orang itu melakukan kesalahan, dan mereka patut dihukum. Di mana keadilan? Tetapi ketika kita secara keliru berpikir bahwa jika kita mengampuni, maka keadilan tidak akan berlaku dan hukuman akan dihindari. Allah dengan kasih meyakinkan Anda dan saya, tinggalkanlah penghakiman hanya padaku, karena itu adalah milikku dan aku akan membayar kembali kedamaian besertamu. Sebagai korban, jika kita setia dan kita dapat memperoleh penghiburan besar dalam mengetahui bahwa Allah akan mengimbangi kita dari setiap ketidakadilan yang kita alami. Penatua Worthland menuturkan, Tuhan mengimbangi mereka yang setia untuk semua kehilangan. Setiap air mata pada saat ini pada akhirnya akan dikembalikan 100 kali lipat dengan air mata sukacita. Sewaktu kita berusaha untuk mengampuni orang lain, marilah kita juga mengingat bahwa kita semua bertumbuh secara rohani. Tetapi kita semua ada tingkat yang berbeda. Sementara mudah untuk mengamati perubahan dan pertumbuhan secara jasmani adalah sulit untuk melihat pertumbuhan secara rohani. Satu kunci untuk mengampuni orang lain adalah mencoba untuk melihat diri mereka sebagaimana Allah melihat mereka. Terkadang Allah mungkin menyingkapkan tabir dan memberkati kita dengan karunia untuk melihat ke dalam hati dan jiwa serta roh orang lain yang telah bersalah terhadap kita. Tulisan suci mengajarkan kita bahwa kasih Allah bagi anak-anak-Nya adalah tak terbatas. Dia tahu potensi mereka untuk kebaikan terlepas dari masa lalu mereka. Dari semua kisah ini adalah mungkin adalah musuh yang keji dari para pengikut Yesus seperti Saulus dari Taurus. Namun sekali Allah menunjukkan kepada Saulus terang dan kebenaran. Saulus menjadi Rasul Paulus. Kehidupannya memberi teladan luar biasa bahwa Allah telah melihat orang bukan hanya sebagaimana mereka adanya saat ini, tetapi juga sebagaimana mereka dapat menjadi. Kita semua memiliki dalam kehidupan kita sendiri, sama seperti Saulus dengan potensi seperti Paulus. Dapatkah Anda bayangkan betapa keluarga, masyarakat, dan dunia secara luas berubah? Terlalu sering kita melihat pada si pelanggar dengan seperti melihat gunung es. Kita melihat hanya puncaknya dan bukan di bawah permukaan. Kita tak mengetahui segala yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita tidak mengetahui masa lalu mereka dan rasa sakit mereka. Brother dan sister, janganlah salah paham. Mengampuni bukanlah menyetujui. Kita tidak mencari-cari alasan perilaku buruk atau memperkenankan seseorang memperlakukan kita secara tidak baik karena pergumulan atau rasa sakit. Tetapi kita dapat memperoleh pemahaman dan kedamaian yang lebih besar ketika kita melihat dengan pandangan yang lebih luas. Mereka yang kurang matang secara rohani dapat membuat kesalahan serius. Namun tidak seorang pun dari kita hendaknya diketahui hanya melalui hal buruk yang pernah kita lakukan. Allah mengenal kita dan mengetahui kita. Dia mengatakan, "Aku Tuhan akan mengampuni yang akan aku ampuni, tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang." Kristus sendiri ketika dia secara tidak adil dituduh dan dianiaya dan menderita di kayu salib, pada saat itu ia berfirman, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita terkadang dapat merasa mudah untuk mengembang amarah terhadap orang lain yang tidak bertindak atau berpikir seperti kita. Kita dapat membentuk perilaku tidak toleran seperti menyoraki tim-tim olahraga yang berlawanan atau memegang pandangan politik yang berbeda atau memiliki kepercayaan agama yang berbeda juga. Presiden Nelson memberikan nasihat dengan mengatakan, kesempatan untuk mendengarkan mereka dari berbagai agama dan pandangan politik dapat meningkatkan toleransi dan pembelajaran. Kitab Mormon berbicara tentang saat ketika umat gereja mulai terangkat-angkat dalam kesombongan di mata mereka dan mulai menganiaya mereka yang tidak percaya menurut kehendak dan kesenangan mereka sendiri. Marilah kita semua mengingat bahwa Allah melihat bukan pada warna seragam tim atau partai politik. Alih-alih sebagaimana yang Amon maklumkan, Allah memandang ke bawah ke atas semua anak manusia dan dia mengetahui pikiran dan maksud hati. Brother dan sister, dalam kompetisi kehidupan, marilah kita menang dengan anggun. Jika kita kalah, marilah kita kalah dengan anggun. Karena jika kita hidup dengan keanggunan terhadap satu sama lain, kasih karunia akan menjadi pahala. Sama seperti kita adalah korban dari kesalahan orang lain pada suatu waktu atau waktu lainnya, ketika kita juga terkadang adalah pelanggarannya. Kita semua melakukan kesalahan dan perlu kasih karunia dan belas kasihan. Kita harus ingat bahwa pengampunan dari dosa dan pelanggaran kita bersyarat pada kita untuk mengampuni orang lain. Juru Selamat berfirman, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari semua yang dapat Juru Selamat firmankan dalam doa Tuhan, dia menarik bahwa dia memilih untuk menyertakan dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti yang kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Marilah kita berbahagia dalam persembahannya untuk menyembuhkan dosa kita semua. Jika Anda memiliki masalah mengampuni orang lain, mintalah Allah untuk menolong Anda. Pengampunan adalah asas yang mulia dan menyembuhkan. Kita tidak perlu menjadi korban dua kali. Kita dapat mengampuni. Saya bersaksi akan kasih dan kesabaran Allah untuk yang berkesinambungan bagi semua anak-anak-Nya. Sewaktu kita melakukannya, kita akan menerobos kegelapan dunia untuk menuju kemuliaan dan keagungan kerajaan-Nya di surga. Kita akan menjadi bebas dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kita diberkati dengan koleksi nyanyian gereja yang membantu kita beribadat melalui lagu. Di pertemuan, nyanyian tersebut mengundang roh Tuhan, menciptakan perasaan khidmat, mempersatukan kita sebagai anggota dan menolong kita memuji Tuhan. Beberapa khotbah yang paling agung disampaikan melalui nyanyian pujian. Beberapa bulan setelah gereja diorganisasi, Joseph Smith menerima wahyu bagi istrinya. Emma, Tuhan menyuruhnya untuk membuat seleksi nyanyian pujian yang sakral, sebagaimana akan diberikan kepadamu, yang menyenangkan bagiku untuk dimiliki di dalam gerejaku. M. Smith menghimpun sebuah koleksi nyanyian pujian yang pertama kali muncul di dalam buku tipis nyanyian tahun 1836. Hanya ada 90 lagu dalam buklet ini. Banyak adalah nyanyian gereja Protestan. 26 dikarang oleh William W. Phelps yang mempersiapkan dan mencetak buku nyanyian pujian itu. Hanya syair yang dituliskan, tidak ada tangga nada musikal. Buku nyanyian pujian kecil sederhana ini menjadi berkat besar bagi anggota gereja di masa awal. Edisi terakhir dari buku nyanyian bahasa Inggris diterbitkan tahun 1985. Banyak dari seleksi yang Emma pilih masih disertakan, seperti Dia Hidup Sang Penebusku dan Teguhlah Landasan. Salah satu lagu yang baru adalah Hendaklah Kau Rendah Hati. Nyanyian rohani tenang ini ditulis Gretchen Terbergroli yang meninggal tahun lalu. Dia bergabung dengan gereja tahun 1950 di Hawaii. Dia melayani di Komite Musik Umum dan membantu untuk mengadaptasi nyanyian ke dalam banyak bahasa. Teksnya untuk Hendaklah Kau Rendah Hati didasarkan pada Eter 12:27 yang berbunyi, yang jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka. Aku memberi kepada manusia kelemahan agar mereka boleh rendah hati. Karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapku, maka aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka. Seperti semua nyanyian gereja, hendaklah kau rendah hati mengajarkan kebenaran sederhana, bahwa jika kita merendahkan hati, doa kita dijawab. Kita merasakan kedamaian. Kita melayani dengan lebih efektif dalam pemanggilan kita. Dan jika kita terus setia, kita akan kembali ke hadirat Bapa Surgawi kita. Juruselamat mengajarkan bahwa pengikutnya harus merendahkan hati mereka seperti anak kecil untuk masuk kerajaan surga. Sewaktu membesarkan anak kita, kita perlu membantu mereka tetap rendah hati sewaktu mereka matang memasuki kedewasaan. Kita tidak berbuat ini dengan mematahkan semangat mereka dengan menjadi terlalu keras. Sementara memelihara rasa percaya dan harga diri mereka, kita perlu mengajar sifat tidak mementingkan diri, kebaikan, kepatuhan, tidak sombong, dan kesopanan. Kita ingin belajar untuk bersuka cita dalam keberhasilan saudara dan teman mereka. President Howard Hunter mengajarkan bahwa kekhawatiran tulus kita hendaknya adalah bagi keberhasilan orang lain. Jika tidak, mereka dapat menjadi terobsesi dengan keberhasilan diri sendiri dan mengalahkan orang lain, dan iri dan benci pada kemenangan teman sebaya. Saya bersyukur untuk ibu saya yang akan berkata, "Nak, sedikit kerendah hatian sekarang akan sangat bermanfaat bagimu." Tetapi kerendah hatian tidak hanya diajarkan kepada anak. Kita semua harus berusaha untuk menjadi lebih rendah hati. Kerendah hatian penting untuk memperoleh berkat Injil. Kerendah hatian memungkinkan kita untuk memilih hati yang hancur ketika membuat kesalahan agar dapat bertobat dan menjadi orang tua, putra dan putri, suami dan istri, dan teman dan tetangga yang lebih baik. Di sisi lain, kesombongan memecahkan hubungan keluarga, merusak pernikahan, dan menghancurkan persahabatan. Sangatlah penting untuk menjadi rendah hati ketika pertikaian muncul di rumah anda. Pikirkan semua sakit hati yang dapat anda hindari dengan merendahkan hati anda sendiri, mengatakan, "Aku minta maaf. Apa yang kamu ingin lakukan? Tidak terfikir oleh aku," atau "Aku sangat bangga terhadap kamu." Jika frasa kecil ini secara rendah hati digunakan, pertikaian akan berkurang dan ada lebih banyak damai di rumah kita. sekadar menjalankan kehidupan dapat menjadi pengalaman yang merendahkan hati. Kecelakaan dan penyakit, kematian, masalah dalam hubungan, bahkan pembalikan finansial dapat membuat kita berlutut. Apakah pengalaman sulit ini datang bukan karena kesalahan kita atau karena keputusan yang buruk? Pencobaan ini merendahkan hati. Jika kita memilih untuk menjadi selaras secara rohani dan tetap rendah hati dan mudah diajar, doa kita menjadi lebih tulus dan iman serta kesaksian akan bertumbuh sewaktu kita mengatasi pencobaan. Kita semua menantikan permuliaan, tetapi sebelum ini terjadi, kita harus bertekun di dalam apa yang disebut lembah kerendahhatian. Beberapa tahun lalu, putra kami Eric yang berusia 15 mengalami luka kepala serius. Melihat dia keadaan koma selama lebih dari seminggu memilukan hati kami. Para dokter tidak pasti mengenai apa yang akan terjadi. Jelaslah kami sangat senang ketika dia mulai sadar kembali. Kami fikir segalanya akan baik. Namun kami keliru. Ketika bangun, dia tidak dapat berjalan maupun bicara atau makan sendiri. Yang terburuk, dia tidak memiliki ingatan jangka pendek. Dia dapat mengingat hampir semua hal sebelum kecelakaan, tetapi tidak mampu ingat apa saja sesudahnya. Untuk sesaat, kami khawatir dia akan terkunci dalam benak anak berusia 15. Segala sesuatu begitu mudah baginya sebelum kecelakaan. Dia pandai olahraga, populer dan mahasiswa baik. Sebelumnya masa depannya tampak cerah. Sekarang kami khawatir dia mungkin tidak ada banyak masa depan. Saat ini susah yang sangat merendahkan hati dia. Itu juga saat yang sangat merendahkan hati bagi orang tuanya. Sejujurnya, kami bertanya-tanya bagaimana hal macam itu dapat terjadi. Kami senantiasa berusaha untuk berbuat yang benar. Menjalankan Injil adalah prioritas keluarga kami. Kami tidak memahami mengapa hal macam ini telah menimpa kami. Kami terdorong untuk berlutut setelah tahu rehabilitasinya akan memakan waktu bertahun-tahun. Yang lebih sulit adalah kesadaran dia tidak akan sama seperti sebelumnya. Selama waktu ini banyak air mata tercurah dan doa kami menjadi bahkan lebih sungguh-sungguh. Melalui mata kerendahhatian kami lambat laun mulai melihat mukjizat kecil yang dialami selama saat yang menyakitkan itu. Dia mulai membuat kemajuan bertahap. Sikap dan pandangannya sangat positif. Sekarang Eric menikahi pasangan yang menawan dan mereka ada 5 anak. Dia seorang pendidik yang penuh gairah dan kontributor bagi masyarakatnya dan gereja. Yang terpenting, dia terus hidup dalam roh kerendahhatian yang sama yang dia peroleh di waktu dahulu. Tetapi bagaimana jika kita menjadi rendah hati sebelum melalui lembah kerendahhatian itu? Alma mengajar, diberkatilah mereka yang merendahkan hati mereka tanpa dipaksa. Ya, mereka jauh lebih diberkati daripada mereka yang dipaksa untuk menjadi rendah hati. Saya bersyukur bagi Nabi yang mengajar nilai sifat hebat ini. Presiden Kimball berkata, bagaimana seseorang menjadi rendah hati? Bagi saya, seseorang harus terus diingatkan akan kebergantungannya. Pada siapa bergantung? Pada Tuhan. Bagaimana mengingatkan sendiri melalui doa yang nyata, konstan, penuh kekhusyukan dan rasa syukur. Lagu favorit Presiden Kimball adalah Ku Membutuhkanmu Tiap Saat. Penatua Oaks melaporkan bahwa itulah lagu pembuka yang sering dinyanyikan para saudara di Bait Suci selama tahun-tahun awalnya dalam Quorum 12. Bayangkan dampak rohani lagu itu. Sebelum berdoa, memohon bimbingannya dalam memenuhi tanggung jawab besar mereka. Saya bersaksi akan pentingnya kerendahhatian di kehidupan kita. Saya bersyukur bagi orang yang telah menuliskan lagu yang mengilhami, yang menolong kita belajar ajaran Injil Yesus Kristus. yang mencakup kerendah hatian adalah doa saya. Dan saya bersyukur untuk kerendah hatian adalah doa saya. Kita akan mengupayakan kerendah hatian agar menjadi orang tua, putra dan putri, dan pengikut juru selamat yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kami berterima kasih kepada semua yang telah berperan serta pagi ini dan mengucapkan rasa syukur kepada paduan suara Morven Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Dale G. Renland dari Quorum 12 Rasul. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Come Thou Fount of Every Blessing. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Arnulfo Valenzuela dari 70.
My dear brothers and sisters.
Brother dan sister terkasih, sementara tinggal di Afrika, saya mencari nasihat dari Penatua Wilford W. Anderson dari 70 tentang membantu orang suci yang hidup dalam kemiskinan. Di antara wawasan luar biasa yang dia bagikan kepada saya adalah yang berikut. Semakin besar jarak antara pemberi dan penerima, semakin si penerima mengembangkan rasa keberhakan. Asas ini mendasari sistem kesejahteraan gereja. Ketika anggota tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka pertama berpaling kepada keluarga mereka. Setelah itu, jika diperlukan, mereka juga dapat berpaling kepada para pemimpin gereja lokal untuk bantuan dengan kebutuhan jasmani mereka. Anggota keluarga dan pemimpin gereja adalah yang terdekat kepada mereka yang membutuhkan. Seringkali telah menghadapi situasi serupa dan memahami cara terbaik untuk menolong. Karena kedekatan mereka dengan para pemberi, penerima yang menerima bantuan sesuai dengan pola ini merasa bersyukur dan lebih kecil kemungkinan merasa berhak. Konsep semakin besar jarak antara pemberi dan penerima semakin besar si penerima mengembangkan rasa keberhakan, juga memiliki penerapan rohani yang dalam. Bapa Surgawi kita dan Putranya Yesus Kristus adalah pemberi utama. Semakin kita menjauhkan diri kita dari mereka, semakin kita merasa berhak. Kita mulai berpikir bahwa kita patut menerima kasih karunia dan berkat-berkat yang terutang. Kita jadi lebih cenderung melihat sekeliling yang mengidentifikasi ketidakadilan dan merasa dirugikan, bahkan tersinggung oleh ketidakadilan yang kita rasakan. Sementara ketidakadilan dapat mencakup dari yang tak berarti hingga yang meronggong batin, ketika kita berada jauh dari Allah, bahkan ketidakadilan kecil menjadi besar. Kita merasa bahwa Allah memiliki kewajiban untuk memperbaiki segala sesuatu dan memperbaikinya sekarang. Perbedaan yang terjadi karena kedekatan kita dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus diilustrasikan dalam Kitab Mormon, dalam perbedaan jelas antara Nefi dan kakak-kakak lelakinya, Laman dan Lemuel. Nefi memiliki hasrat yang besar untuk tahu tentang misteri Allah, karenanya dia berseru kepada Tuhan, dan hatinya dilunakkan. Di sisi lain, Laman dan Lemuel jauh dari Allah. Mereka tidak mengenal dia. Nefi menerima tugas yang menantang tanpa keluhan, tetapi Laman dan Lemuel menggerutu dalam banyak hal. Menggerutu adalah contoh tulisan suci yang setara dengan rengekan kanak-kanakan. Tulisan suci mencatat bahwa mereka menggerutu karena mereka tidak mengetahui urusan dari Allah itu yang telah menciptakan mereka. Kedekatan Nefi dengan Allah memungkinkan dia mengenali dan menghargai belas kasihan Tuhan yang lembut. Sebaliknya, ketika Laman dan Lemuel melihat Nefi menerima berkat-berkat, mereka geram terhadapnya karena mereka tidak mengerti urusan Tuhan. Laman dan Lemuel memandang berkat-berkat yang mereka terima sebagai hak mereka, dan dengan kesal menyimpulkan bahwa mereka seharusnya mendapatkan lebih. Mereka tampak memandang berkat-berkat Nefi sebagai kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Ini adalah contoh tulisan suci yang setara dengan keberhakan yang tidak terpuaskan. Nefi menjalankan iman kepada Allah untuk merampungkan apa yang diminta agar dia dilakukan. Sebaliknya, Laman dan Lemuel, karena keras dalam hati mereka, tidak memandang kepada Tuhan sebagaimana mereka seharusnya. Mereka tampaknya merasa bahwa Tuhan berkewajiban untuk memberikan jawaban bagi pertanyaan yang tidak mereka ajukan. Tuhan tidak menyingkapkan hal yang demikian kepada kami, kata mereka, tetapi mereka bahkan tidak mengerahkan upaya untuk bertanya. Ini adalah contoh tulisan suci yang setara dengan sikap skeptis yang mencooh. Karena mereka jauh dari Juruselamat, Laman dan Lemuel menggerutu, menjadi senang berselisih dan tidak beriman. Mereka merasa hidup tidak adil dan bahwa mereka berhak atas kasih karunia Allah. Sebaliknya, karena dia telah mendekat kepada Allah, Nefi pasti telah mengenali bahwa hidup akanlah paling tidak adil bagi Yesus Kristus. Meski sepenuhnya tidak bersalah, Juruselamat akanlah yang paling menderita. Semakin dekat kita kepada Yesus Kristus dalam pikiran dan niat hati kita, semakin kita menghargai kesengsaraannya yang tanpa dosa, semakin kita bersyukur untuk kasih karunia dan pengampunan, dan semakin kita ingin bertobat dan menjadi seperti dia. Jarak mutlak kita dari Bapa Surgawi dan Yesus Kristus adalah penting. Tetapi arah yang kita tuju adalah bahkan lebih krusial. Allah lebih senang dengan pendosa yang bertobat, yang mencoba untuk mendekat kepadanya, daripada dengan individu yang sok saleh, yang mencari-cari kesalahan yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat zaman dahulu, tidak menyadari betapa sesungguhnya mereka perlu bertobat. Sewaktu kecil, saya menyanyikan Kidung Natal berbahasa Swedia yang mengajarkan pelajaran sederhana namun penuh kekuatan. Mendekat kepada Juruselamat menyebabkan kita berubah. Liriknya berbunyi seperti berikut. Saat pagi Natal berseri, aku ingin pergi ke kandang, di mana Allah sepanjang malam beristirahat di atas jerami. betapa baiknya engkau untuk berhasrat datang ke bumi. Aku tidak ingin membuang masa kanak-kanakku dalam dosa lagi. Yesus, kami membutuhkanmu. Engkau teman terkasih anak-anak. Aku tidak ingin membuatmu bersedih karena dosa-dosaku lagi. Ketika kita secara figuratif memindahkan diri kita ke kandang di Bethlehem, di mana Allah sepanjang malam beristirahat di atas jerami, kita dapat lebih mengenali Juru Selamat sebagai karunia dari Bapa Surgawi yang baik dan pengasih. Alih-alih merasa berhak atas berkat-berkat dan kasih karunia-Nya, kita mengembangkan hasrat yang kuat untuk berhenti menyebabkan bagi Allah kesediaan yang lebih dalam. Apapun arah atau jarak kita saat ini dengan Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, kita dapat memilih untuk berpaling ke arah mereka dan untuk mendekat kepada mereka. Mereka akan menolong kita, seperti yang Juru Selamat beritahukan kepada orang-orang Nefi setelah kebangkitannya. Dan Bapa-Ku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Dan setelah aku diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepada-Ku. Dan untuk alasan ini, aku telah diangkat. Oleh karena itu, menurut kuasa Bapa, aku akan menarik semua orang kepada-Ku. Untuk mendekat kepada Juru Selamat kita, kita harus meningkatkan iman kita kepada-Nya, membuat dan menepati perjanjian-perjanjian, serta memiliki Roh Kudus bersama kita. Kita juga harus bertindak dalam iman, menanggapi bimbingan rohani yang kita terima. Semua elemen ini menjadi satu dalam sakramen. Tentu saja, cara terbaik yang saya ketahui untuk mendekat kepada Allah adalah bersiap dengan sungguh-sungguh dan mengambil dengan layak sakramen setiap minggu. Teman kami di Afrika Selatan berbagi bagaimana dia jadi menyadari hal ini. Ketika Diane, seorang insaf baru, dia menghadiri sebuah cabang di luar Johannesburg. Suatu hari Minggu, sewaktu dia duduk di dalam jemaat, tatanan ruang pertemuan membuatnya tidak terlihat oleh diaken sewaktu sakramen diedarkan. Diane merasa kecewa, tetapi tidak mengatakan apapun. Anggota lainnya memperhatikan kelalaian ini dan menyampaikannya kepada presiden cabang setelah pertemuan. Sewaktu sekolah minggu dimulai, Diane diajak ke sebuah ruang kelas yang kosong. Seorang pemegang imamat masuk. Dia berlutut, memberkati sedikit roti dan mengulurkan kepadanya satu potong. Dia memakannya. Dia berlutut lagi dan memberkati air dan mengulurkan secawan kecil kepadanya. Dia meminumnya. Setelah itu, Diane memiliki dua pemikiran sekilas yang cepat berurutan. Pertama, dia, pemegang imamatnya, melakukan ini hanya untuk saya. Dan kemudian, dia, Sang Juru Selamat, melakukan ini hanya untuk saya. Diane merasakan kasih Bapa Surgawi. Kesadarannya bahwa pengorbanan Juru Selamat hanyalah untuk dia, menolongnya merasa dekat kepada dia, dan menyulut hasrat yang luar biasa untuk menyimpan perasaan itu di dalam hatinya. Tidak saja pada hari Minggu, namun setiap hari. Dia menyadari bahwa meski dia duduk di antara jemaah untuk mengambil sakramen, perjanjian yang dia perbarui setiap minggu adalah secara individu milik dia. Sakramen menolong dan terus menolong Diane merasakan kuasa dari kasih kealahan, mengenali tangan Tuhan dalam kehidupannya, dan mendekat kepada Juru Selamat. Juru Selamat mengidentifikasi sakramen sebagai tak tergantikan bagi landasan rohani. Dia berfirman, "Dan aku memberi kepadamu sebuah perintah bahwa kamu hendaknya melakukan hal-hal ini, mengambil sakramen. Dan jika kamu akan selalu melakukan hal-hal ini, diberkatilah kamu, karena kamu dibangun di atas batu karangku. Tetapi barang siapa di antara kamu akan melakukan yang lebih atau kurang daripada ini, tidaklah dibangun di atas batu karangku. Tetapi dibangun di atas landasan berpasir, dan ketika hujan turun dan air bah datang dan angin bertiup, dan menerjang mereka, mereka akan roboh." Yesus tidak mengatakan jika hujan turun, jika air berdatang, dan jika angin bertiup. Tetapi ketika. Tidak seorang pun imun dari tantangan hidup. Kita semua memerlukan keamanan yang datang dari mengambil sakramen. Pada hari kebangkitan Juru Selamat, dua murid melakukan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Emmaus. Tanpa dikenali, Tuhan yang telah dibangkit bergabung bersama mereka dalam perjalanan tersebut. Sewaktu mereka berjalan, dia mengajari mereka dari tulisan suci. Ketika mereka sampai ke tujuan, mereka mengundangnya untuk makan bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tangga-tangga mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita, hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerang kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Dan kemudian mereka bersaksi kepada para rasul, Tuhan telah bangkit. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sakramen sesungguhnya menolong kita untuk mengenal Juru Selamat kita. Itu juga meningkatkan kita akan kesengsaraan dia yang tanpa dosa. Jika hidup adalah benar-benar adil, Anda dan saya tidak akan pernah dibangkitkan. Anda dan saya tidak akan pernah dapat berdiri bersih di hadapan Allah. Dalam hal ini, saya bersyukur bahwa hidup tidaklah adil. Pada saat yang sama, saya dapat dengan empati mengatakan bahwa karena pendamaian Yesus Kristus, akhirnya, dalam skema kekal akan segala sesuatu, tidak akan ada ketidakadilan. Semua yang tidak adil mengenai kehidupan dapat menjadi benar. Keadaan kita saat ini mungkin tidak berubah, tetapi melalui rasa iba, kebaikan, dan kasih Allah, kita semua akan menerima lebih dari yang patut kita terima, lebih dari yang pernah dapat kita peroleh, dan lebih dari yang pernah kita harapkan. Kita dijanjikan bahwa ia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidaklah masalah di mana Anda berdiri dalam hubungan Anda dengan Allah, saya mengundang Anda untuk mendekat kepada Bapa Surgawi dan Yesus Kristus, penderma dan pemberi utama dari segala sesuatu yang adalah baik. Saya mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu dan mengambil lambang-lambang kudus dari tubuh dan darah Juru Selamat. Saya mengundang Anda untuk merasakan kedekatan Allah sewaktu dia menjadikan Anda mengenalnya. Sebagaimana dia bagi para muridnya zaman dahulu saat memecah-mecahkan roti. Sewaktu Anda melakukannya, saya berjanji bahwa Anda akan merasa lebih dekat kepada Allah. Kecenderungan alami bagi rengekan kekanak-kanakan, keberhakan yang tidak terpuaskan, dan sikap skeptis yang mencemooh akan lenyap. Sentimen tersebut akan digantikan oleh perasaan kasih dan rasa syukur yang lebih besar bagi karunia Bapa Surgawi berupa putranya. Sewaktu kita mendekat kepada Allah, kuasa memampukan dari pendamaian Yesus Kristus akan datang ke dalam kehidupan kita. Dan seperti para murid di jalan menuju Emmaus, kita akan menemukan bahwa Juru Selamat telah berada dekat selama ini. Demikian saya memberi kesaksian, dan saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mercy, never cease. Our Father in heaven.
Bapa kami yang di surga. Pada akhir pertemuan konferensi sesi ini, kami bersyukur atas musik yang diinspirasikan dan perkataan-perkataan Engkau yang telah diberikan kepada kami melalui Nabi Pelihat dan Pewahyu. Kami bersyukur atas Putra-Mu Yesus Kristus, atas pemulihan Injil-Nya, dan kami bersyukur juga atas gereja-Mu, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami bersyukur atas Nabi-Mu, Presiden Thomas S. Monson, dan kami berdoa untuknya, untuk kesehatannya. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk semua misionaris yang dilindungi sewaktu mereka mengajarkan Injil-Mu di seluruh penjuru dunia. Dan kami berdoa semua ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.